τι είναι η ευαγγελική ηθική. Βέβαια ήταν επόμενο να ρωτήσετε με αυτήν την απορία, αφού την περασμένη φορά λέγαμε ότι τα εγχειρίδια του σχολείου σας, της λεγόμενης χριστιανικής ηθικής, είναι περισσότερον φιλοσοφική ηθική και ολιγότερον χριστιανική ηθική. Αυτό λέγαμε. Έτσι λοιπόν ερήφθη η απορία, τι είναι η ευαγγελική ηθική. Θα το έλεγα με μία μόνο πρόταση, πολύ μικρή. Θα το αναλύσω όμως. Ό,τι αποκαλύπτει ο Χριστός. Αυτή είναι η απάντηση. Το ό,τι αναφορικόν. Εκείνο το οποίο αποκαλύπτει ο Χριστός, αυτό είναι η ευαγγελική ηθική. Σίγουρα πάρα πολλοί χριστιανοί μας, παιδιά, κατά δυστυχία το λέγω αυτό, δεν γνωρίζουν την ευαγγελική ηθική. Είτε διότι στο σχολείο έκαναν εκείνα τα κατασκευάσματα της, με όνομα χριστιανική ηθική αλλά φιλοσοφική ηθική, είτε κυκλοφορεί έξω μία φιλοσοφική ηθική χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Την χριστιανική ηθική, δηλαδή αυτό που λέμε ορθόδοξος πνευματικότης. Ξέρετε, ο όρος ηθική δεν χρησιμοποιείται, να το πω και αυτό. Τώρα τη λέγω γιατί αναγκάζουμε πώς θα συνεννοηθούμε. Αλλά λέγεται ορθόδοξος πνευματικότης. Διότι αυτό το οποίο παίρνω από τα Ευαγγέλια το ενέπνευσε το Πνεύμα το Άγιον, με σκοπό να έχω το Πνεύμα το Άγιον. Προσέξτε αυτό το σημείο. Κάνω τώρα ανάλυση. Τι είναι αυτή η ευαγγελική ηθική? Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο, αυτά ποιος τα έγραψε εκεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν εγώ διαβάζω αυτά, θέλω τώρα να τα εφαρμόσω. Ο σκοπός όταν θα τα εφαρμόσω ποιος είναι? Στην φιλοσοφική ηθική είναι απλώς να είμαι αυτό που είμαι. Ακούστε, να μην κλέψω, να μην σκοτώσω. Ξέρετε πόσοι έρχονται στην εξομολόγηση και σου λένε δεν έκλεψα και δεν σκότωσα, και πιστεύουν τον εαυτό τους ηθικό? Πείτε σε κάποιον πως έζησε τη ζωή του, σε μια συζήτηση θα σας πει ότι υπήρξε ακέραιος στην ζωή του, ακέραιος, και συνεπώς έχει ζήσει την ευαγγελική ηθική. Λάθος. Ο σκοπός του πνευματικού, τώρα, της ηθικής της ευαγγελικής, είπαμε, δεν συνεννοούμε, θα πω να το πούμε, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσω για να γίνω κατάλληλον πεδίον προσγειώσεων του Αγίου Πνεύματος. Να έρθει το Πνεύμα του Θεού να εγκατοικήσει μέσα σε μένα. Οπότε δεν μπορώ να λέγω ψέματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, ενώ εσφραγίστε την ημέρα πολυτρώσεως. Μη το λυπίζετε, γιατί είσαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της λεγόμενης ηθικής ζωής, δηλαδή της τηρήσεως των εντολών, είναι να αποκτήσω το Άγιον Πνεύμα. Από μια άποψη ερμηνευτική, την οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, η παραβολή των 10 παρθένων με το λάδι που έχουν λέγει ότι είναι ότι δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον. Είχαν μεν καλές πράξεις, αλλά δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι τραγικό, τραγικό για τον χριστιανόν να ζει μια ζωή τηρήσεως εντολών και να ζει ανύποπτα έξω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε μία ανακαίνιση, μία ζωντάνια μέσα στο χριστεπώνυμον πλήρωμα, δηλαδή μέσα στο λαό του Θεού, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, να καταλάβουμε ότι πρέπει να νιώθουμε, να αποκτήσουμε και να νιώθουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τι θα πει εξάλλου πνευματική ζωή? Η ζωή που εμπνέεται από το Πνεύμα του Θεού και περιέχει το Πνεύμα του Θεού. Όχι μόνο εμπνέεται, αλλά και περιέχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό? Ύστερα, οι εντολές. Ξέρετε πόσο διαφέρουν από τις θέσεις της φιλοσοφικής, της όποιας, ας πούμε της όποιας, όχι ληστικής, ιδεαλιστικής αν θέλετε, φιλοσοφικής ειδικής. Ξέρετε πόσο απέχουν? Πρέπει να σας πω ότι ο ιδεαλισμός, μια που το έφερε τώρα η κουβέντα, εν παρόδο, ότι ο ιδεαλισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Και δυστυχώς πάρα πολλοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι ιδεαλισμός. Λένε είμαι ιδεαλιστής και λοιπόν είμαι καλός χριστιανός. Εκτύπησε η εκκλησία μας τον ιδεαλισμό κατά κούτελα. Λέγεται αλλιώτικα πλατωνισμός. Χτύπησε στο πρόσωπο του οριγένους αυτών των ιδεαλισμών, δηλαδή των πλατωνισμών, με συνόδους η εκκλησία μας. Εμπαρόδο το είπαμε αυτό. Λοιπόν, τι να πάρουμε? Ακούστε, και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέμα. Να αγαπώ τον εχθρό μου. Διάβαζα σε ένα περιοδικό από εκείνα που θέλουν να ξαναφέρουν την ειδωλολατρία στην Ελλάδα. Νοσταλγεί, θα λέγαμε, ένθερμη επιστροφή στην ειδωλολατρία. Και γράφει εκεί αρκετά πράγματα για αυτό που λέγεται αγάπη στον εχθρό. Τι θα πει αγάπη στον εχθρό? Αυτό είναι ακατανόητο πράγμα. Έχει δίκιο. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν μίλησαν ποτέ για αγάπη στον εχθρό. Έχει δίκιο. Γιατί η αγάπη στον εχθρό είναι αποκάλυψη. Και λέει, εγώ θα αγαπάω τον εχθρό μου ώστε αυτός τελικά να με καταβάλει? Αυτή η θέση είναι φιλοσοφική. Είναι ηθική φιλοσοφική. Δηλαδή, σκέπτομαι λογικά και λέγω, πώς να αγαπήσω τον εχθρό μου αφού κινδυνεύω από αυτόν? Και όχι μόνο τον αγαπήσω, αλλά και να τον ευεργετήσω. Ο χριστιανισμός λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό μένει ακατανόητο. Άρα, βλέπετε, αμέσως μία εντολή πήρα, μόνο μία εντολή για να δείτε αυτό το πράγμα. Μετά, η πτωχία. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, ακούστε. Μακάρι η πτωχή δια του ιδίου των πνεύματος. Δηλαδή, δια της ιδίας των προαιρέσεως. Γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, πρόκειται περί της εκουσίου πτωχίας. Το να θέλω να είμαι πτωχός, όχι γιατί είμαι τεμπέλης, όχι γιατί είμαι ανίκανος, όχι γιατί είμαι κουτός να αποκτήσω περιουσία ή ό,τι άλλο, αλλά γιατί θέλω έτσι. Και αυτό το θέλω είναι για το θέλει ο Χριστός. Είπαμε, υπάρχει εξάρτηση. Και συνεπώς μένω ακτίβων, όχι από μία φιλοσοφική ιδιοτροπία, από ένα φιλοσοφικό καπρίτσιο, αλλά γιατί το θέλει ο Χριστός. Και το θέλω γιατί εκείνος το θέλει. Αυτό έχει αξία. Αλλά μία ακτιμοσύνη με αυτήν την έννοια, το καταλαβαίνετε τι θα πει. Να σας πω ένα, θα μου πείτε, ακραίο παράδειγμα, αλλά για να δείτε σε όλη την κλιμάκωσή του το πράγμα. Κάποτε κάποιος ασκητής είχε μία Αγία Γραφή, ένα Ευαγγέλιο. Βέβαια τότε ήταν χειρόγραφα τα Ευαγγέλια και ήταν πανάκριβο. Διάβασε εκεί ότι κανείς πρέπει να βοηθάει τους άλλους κτλ. Κάποτε πήγε στο παζάρι και είδε να πουλάνε δούλους. Τόσο πολύ μέσα του συγκλονίστηκε και λέει, και εγώ κρατώ ένα πανάκριβο βιβλίο. Τι έκανε? Το πούλησε το βιβλίο αυτό και ελευθέρωσε εκείνον τον δούλον. Διότι ήδη πραγμάτωσε το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος αυτός. Ή εκείνο το άλλο, το παραπέρα ακόμα, να πας να πουλήσεις τον εαυτόν σου να γίνεις εσύ δούλος για να ελευθερωθεί ένας άλλος δούλος. Το έκανε αυτό μάλιστα ένας ασκητής συστηματικά για να κάνει τα αφεντικά του χριστιανού σου. Αυτό αντέχει στη φιλοσοφική ηθική? Ασφαλώς όχι. Ευχαριστώ πολύ για τις απορίες σας. Ήτανε πολύ ωραίες και θα συνεχίσουμε πρώτο Θεό την ερχομένη Κυριακή.